Blaðsíða 73. Hvernig getum við dregið úr loftmengun? Evrópuríkin hafa sameinast að draga úr losun mengandi efna í andrúmsloftið. Losun brennisteinstvíóxíðs hefur til dæmis minkað umtalsvert, einkum vegna þess að dregið hefur verið úr magni brennisteins í olíunni sem brennt. Þá hefur tækninni við að hreinsa útblástur frá orkuverum fleikt mjög fram á síðustu árum. Losun nitróxíða hefur á hinn bóginn ekki minkað jafn mikið. Það stafar að hluta af því að umferð bíla eykst stöðugt og styrkur nitróxíða í andrúmsloftinu eykst að sama skapi. Ef við minkum notkun einkabíla og hjólum á milli staða eða notum strætisvagna, drögum við úr losun á mengandi efnum út í andrúmsloftið. Þá verður regnið ekki eins súrt og styrkur ósons við jörðu lækkar. Bílar eru nú yfirleitt sparneitnari og búnir betri hreinsibúnaði í útblásturskerfinu en áður var og losun nitróxíða og vetniskolefna hefur þess vegna minkað. En ef bílum ekki hratt, losnar frá þeim meira af nitróxíðum og það eykur myndun ósons við jörðu. Því það góð leið til þess að draga úr styrk ósons við jörðu að aka á hóflegum hraða. Á síðunni er ljósmynd við hana stendur með því að hjóla meira og nota almenningssamgöngur í ríkari mæli getum við stuðlað því að draga úr loftmengun. Og neðst á síðunni er sjálfspróf úr efni kafla 3-4. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hvaða tvö efni ráða mestu að regnið verður súrt? 2. Hvað átt við þegar sagt að mengun virði engin landamæri? 3. Útskýrðu það að óson við jörðu veldur skaða í landbúnaði? 4. Af hverju fækkar fiski í súrum stöðuvötnum? 5. Hvernig myndast óson við jörðu? 6. Hvaða áhrif hefur óson við jörðu á heilbrigði okkar? 7. Settu fram tillögu það hvernig við getum farið í frí án þess að stuðla að myndun ósons við jörðu. 8. Lýstu því hvernig brennisteinn og nitur valda því að regnið verður súrt. 9. Af hverju hefur losun nitróxíða ekki minkað jafn mikið og losun brennisteins tvíóxíðs? Útskýrðu af hverju gufa frá jarðvarmavirkjunum getur skaðað umhverfið og lýstu einkennum skaðans.